Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radija stanica u Srbiji. U beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti 8. marta. Premijer Vojislav Koštunica nema poverenja u svoje koalicione partnere. Vanredni izbori izlazi sadašnje krize, poručuju iz Demokratske stranke i G17+. Evropska unija spremna da podrži Srbiju u procesu integracije, poručio komesar Olli Rehn. Uhapšen Sarajlija zbog pripreme terorističkog napada. Hamas preuzeo odgovornost za napad na jevrejsku versku školu u Jerusalimu. Od danas u Srbiji skuplja gorivo za oko 2,5 dinara po litru. Danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i hladno. Maksimalna dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni. U emisiji istražujemo kako će se okončati kriza vladajuće koalicije u Srbiji. Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije na zahtjev demokrata da se partija Vojislava Koštunice izjasni da li ostaje u koaliciji sa Demokratskom strankom za naš program, kaže.
Ja sam partizanovac, grobar i ostaću to do groba, bez obzira koji je partizan na tabeli. Ali ovdje se radi o jednoj drugoj stvari.
Srbija napreduje na učvršćivanju veza sa Rusijom, a onima koji su skloni evropskom povezivanju zabranjuju se okupljanja.
Taj performans biće zabranjen, tako bi zamolio bi vas nakon legitimisanja, znači da napustite ovaj prostor.
Mislim da je problem u tome što se zovemo Pokret Evropa nema alternativa i što insistiramo na evropske integracije. Izgleda se to danas zabranjene reči u Srbiji.
I ove subote objavit ćemo predloge za kafe nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pregled najvažnijih vesti. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da više nema poverenja u dosadašnje koalicione partnere Demokratsku stranku i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. Vlada Srbije je u velikoj krizi jer nije bilo spremnosti da donesemo odluku da ćemo zajednički čvrsto insistirati da Srbija samo kao celovita država sa Kosovom može postati član Europske unije, izjavio je Koštunica Tanjugu. On je rekao da u nekoliko narednih dana parlamentarne stranke moraju da se dogovore o načinu izlaska iz ove krize. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da lično ne očekuje pad vlade Srbije, ali i da se ne pribojava novih izbora. Šutanovac je u intervjuu za današnje izdanje Lista politika rekao da DS ima većinu u vladi i da nijedna odluka ne može da se donese bez te stranke, a da bi izlazak iz vlade bio bežanje od problema i značio destabilizaciju protiv čega je Demokratska stranka. Visoki predstavnik Evropske unije za proširenje Olli Rehn izbegao je da se izjasni koje granice Srbije priznaje kada tu državu poziva da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Na konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, on je odgovarajući na pitanje novinara, kazao da se nada da će to biti što pre, jer će nastavak evropskih integracija biti u koriste naroda Srbije. Srpski premijer Vojislav Koštunica pozvao je u četvrtak evropskog komesara da se izjasni koje granice Srbije priznaje kada tu državu poziva da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Portparol kosovske policijske službe Veton Elšani izjavio je Tanjugu da na sastanku predstavnika UNMIK policije i Srba pripadnika KPS koji su napustili policiju nije postignut dogovor o njihovom povratku u službu. Elšani je rekao da na sastanku u Gračanici koji je završen sinoć nije postignut nikakav dogovor jer su Srbi koji su napustili KPS nastavili da insistiraju da njima komanduje UNMIK policija, a ne glavni štab KPS-a. Šef misije ULEKS-a na Kosovu i Metohiji IFD Karmer Boran izjavio je sinoć da ta misija Evropske unije može preuzeti odgovornost tek kada Ujedinjene nacije okončaju mandat UNMIK-a u oblasti vladavine zakona. Kerma Boni u intervju za radio televiziju Srbije nije mogao da potvrdi kada i u kojoj formi će se to desiti. Šef misije ULEKS-a istakao da će ta misija biti prisutna na celom Kosovu i da je neprihvatljivo kreiranje paralelnih policijskih struktura u srpskim sredinama. Enver Škrijel, koji je zadobio prostrane rane u obe potkoljenice u oružanom obračunu dve grupe vernika u Tutinu, prebačen je u bolnicu u Kragujevcu, potvrđeno je agenciji Beta. Neredi u kojima je učestvovalo oko 100 pristalica Islamske zajednice Srbije Adila Zilkića i Islamske zajednice u Srbiji Muarema Zukorlića počeli su juče prepodne kada su se sukobile pristalice ove dve verske zajednice koji su namjeravali da postave kamen temeljac buduće medrese u Tutinu. Policajci su pucali u vazduh kako bi razdvojili sukobljene. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović dobio je anonimnu preteću poruku u kojoj mu je poručeno da u roku od 48 sati napusti Sarajevo kako ne bi bio likvidiran. u roku od 48 sati napusti Sarajevo ili ćeš biti ubijen zbog genocida u Srebrenici i ostalim gradovima gdje su ubijeni Bošnjaci, kaže se u pretećoj poruci koja je stigla elektronskom poštom i u čijem potpisu stoji Udruženje mladih muslimana. Zamjenik direktora Agencije za istragu i zaštitu BiH Dragan Lukač je rekao da je ustanovljeno da je preteća poruka Spasoviću stigla putem interneta iz Danske. Vlasti u Srbiji pokušavaju da spriječe objavljivanje knjige bivše haške tužiteljke Carla Del Ponte, koja otkriva detalje akcionog plana za hapšenje haških begunaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića, piše Blic. Kako tvrdi izvor ovog lista, nakon što su došle do rukopisa koji Del Pontova čuva u tajnosti, vlasti u Beogradu strahuju da će objavljivanje knjige Lov sa podnaslovom Ja i ratni zločinci, koja se štampa u Italiji, ugroziti napore na saradnji s haškim tribunalom, rad akcionog tima i srpskih tajnih službi. Gorivo na pumpama u Srbiji danas se skuplja za 4,52% ili u prosjeku za oko 2,5 dinara po litru. Motorni benzin prodaje se po cenama u prosjeku većim za 2,3 dinara, dok su dizel goriva skuplja za 2,7 dinara po litru. Posljednja promjena cena naftnih derivata u Srbiji bila je 20. februara, kada je gorivo poskupilo u prosjeku za 5 dinara po litru. Nekoliko političkih stranaka i nevladinih organizacija obeležit će danas u Beogradu međunarodni praznik žena 8. mart. Nevladina organizacija Žena crnom najavila je žensko i mirovni marš povodom 100 godišnjice praznika, ali je policija jučer zabranila taj skup uz obrazloženje da može doći do ometanja javnog saobraćaja i ugrožavanja zdravlja, bezbednosti ljudi i imovine, govori Staša Zajević, aktivistkinja organizacije Žena u crnom.
Mi to smatramo napadom ne samo na ženska ljudska prava, nego i na demokratiju, i da taj napad dolazi od onog dela vlade Srbije koji ugrožava i bezbednost i demokratiju. Prvo, želi da ukine i ono malo građanskih sloboda koje postoje.
Staša Zajević, aktivistkinja organizacije Žene u crnom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH uhapsili su 24-godišnjeg MB iz Sarajeva zbog sumnje da je pripremao terorističko delo, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH. Osumnjičeni je uhapšen u četvrtak uveče na području opštine Kiseljaka. U njegovom vozilu pronađene su dve eksplozivne naprave koje su sadržavale više kilograma eksploziva sa pripremljenim detonatorskim kapsislama i satnim mehanizmom, saopštio MUP Federacije BiH. Lokalni mediji tvrde da je oko 5 kilograma eksploziva bilo spremno da eksplodira u kraćem vremenskom periodu. Palestinski pokret Hamas preuzeo je danas odgovornost za napad na jevrejsku versku školu u Jerusalimu, koji se dogodio u četvrtak i u kojem je poginulo 8 ljudi, javljaju agencije. Hamas objavlja da preuzima punu odgovornost za operaciju u Jerusalimu. Objavit ćemo detalje o tom događaju kasnije, navodi se u saopštenju Hamasa. Na Malti se danas održavaju parlamentarni izbori, prvi od ulaska te zemlje u Evropsku uniju 2004. godine. Na izborima se suprotstavljaju premijer Lorenz Gonzi iz vladajuće nacionalističke stranke i lider laborističke stranke Alfred Sant. Pristalice opozicije napale su danas kamenicama autobusu kojima su se navodno nalazile pristalice vladajuće koalicije, a policija je upotrijebila suzavac kako bi rastarala demonstrante. Američki i irački zvaničici počet će danas pregovore o sporazumu kojim bi bili uređeni budući odnosi između dveju država, saopšteno je u Pentagonu. Namera administracije američkog predsjednika George Busha da pregovara o statusu američkih trupa u Iraku i nacrtu sporazuma o diplomatskim odnosima sa Irakom izazvala je snažno protivljenje u američkom kongresu. Članovi kongresa smatraju da je trebalo pre početka pregovora da budu konsultovani.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo naše emisije. Odnosi u vlasti u Srbiji gori su nego ikada, a sve ide dotle da je premijer izjavio, dakle, da nema više poverenja u svoje koalicione partnere, pa se kao neminovnost čine i novi izbori. Ovog puta kamen spoticanja su dve najvažnije i izgleda neodvojive teme, Kosovo i evropske integracije. Zoran Glavonjić.
Vojislav Koštunica, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da više nema poverenja u Demokratsku stranku i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. Vlada je u velikoj krizi jer nije bilo spremnosti da donesemo odluku da ćemo zajednički čvrsto insistirati da Srbija samo kao celovita država sa Kosovom može postati član Evropske unije, izjavio je Koštunica, koji je i lider Demokratske stranke Srbije. Insistirajući na tom stavu, DSS je predložila da se raspiše referendum o pristupanju Evropskoj uniji, ali je samo dan posle funkcioner te stranke Miloš Aligrudić za naš program rekao da ideja više nije aktuelna zato što drugi nisu pokazali oduševljenje predlogom.
Bolje bi bilo da su svi prihvatili tu ideju, da se na njoj radi, jer bi ona mogla na svoj način da razreši krizu. Kao što, recimo, ovaj poziv Oli u Renu može da razreši krizu. Ako jednostavno Evropska unija, koja je zapravo nama i zamesila čitav ovaj kolač, potvrdi da priznaje Srbiju u međunarodno priznatim granicama, onda se automatski čitav ovaj slučaj stavlja van crvenog reda, stanja. Nadam se da se stanja.
Rezolucija opozicione Srpske radikalne stranke kojom se određuje da Srbija ne može u Evropsku uniju bez Kosova odbijena je u vladi, u kojoj DS i G17 plus imaju većinu ministara, ali radikali, kako kaže njihov lider Tomislav Nikolić, neće odustati od namere da je proguraju na dnevni red Skupštine, na kojoj bi zajedno sa vladajućom DSS imali većinu za njeno izglasavanje.
Zato što to ne možemo zbog građana Srbije, zbog Srbije kao države i zbog njene budućnosti. Mi želimo celovitu Srbiju u Evropskoj uniji i ne znamo zašto bi evropski moćnici bili protiv toga i ne znamo zašto je protiv toga Boris Tadić.
U Demokratskoj stranci veruju da je još moguće prevazići koalicionu krizu, ali smatra Nada Kolundžija, ukoliko bilo ko iz koalicije odustane od zajednički proklamovanih ciljeva, preostaje samo jedno rešenje.
Stranke koje su danas u vladajućoj koaliciji su sve poverenje građana dobile na strateškom cilju ubrzanja evropskih integracija. Dakle, ukoliko neka od tih stranaka promenila svoj strateški cilj, onda treba ići na izbore i onda će građani da ponovo podele karte po onome što oni procenjuju da je njihov najbolji interes.
Velimir Ilić, ministar iz drugog dela koalicije, je za izbore odmah.
Neka narod bira. Pa onaj ko dobije poverenje građana, neka radi šta hoće. Spolja su nas ponizili, omalovažili i jednostavno izgazili. I sad mi to prihvatamo i kažemo nema problema, idemo dalje. Pa mislim, nepristojno da ne reagujemo.
Demokratska stranka pozvala je Demokratsku stranku Srbije da se izjasni da li ostaje u koaliciji sa njom, a na taj zahtev za naš program odgovorio je Miloš Aligrudić iz DSS-a.
Da vam kažem, nisu ovo fudbalski timovi, niti smo mi njihovi navijači. Ja sam partizanovac, grobar i ostaću to do groba, bez obzira koji je Partizan na tabeli. Ali ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Radi se o tome da li se mi možemo složiti oko onih principa oko kojih smo sastavili vladu. Mi možemo, znači što se tiče Demokratske stranke Srbije, mi čvrsto stojimo iza svih pet principa. Ko odstupa od državne politike, taj mora da objasni da li odstupa i da objasni svoje motive za to odstupanje. Pa da onda vidimo da li se to pitanje može razrešiti.
Ove razlike u koaliciji najveće su do sada, smatraju politički analitičari, i teško je očekivati da će vlada opstati. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa za naš radio kaže.
Mislim da mi klizimo polako ka izborima, osim ako ne dođe do nekog sporazuma između DSS-a s jedne strane, radikala SPS-a s druge strane, da se formira nova vladajuća većina u parlamentu i da tu dođe do promene u vladi, da iz vlade ispadu Demokratska stranka i G17.
Sve drugo, smatra Nikolić, bilo bi veliko iznenađenje. Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice najavila je da će predlog za razrešenje krize u koaliciji izneti za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Na ovom mestu u programu Radija Slobodna Evropa podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Premijer Vojislav Koštunica nema poverenja u svoje koalicione partnere. Vanredni izbor i izlaz iz sadašnje krize poručuju iz DS-a i G17+. Evropska unija je spremna da podrži Srbiju u procesu integracija, poručio komesar Oli Rehn. Uhapšen Sarajlija zbog pripreme terorističkog napada. Hamas preuzeo odgovornost za napad na jevrejsku versku školu u Jerusalimu. U Srbiji danas gorivo skuplje za oko 2,5 dinara po litru. Danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i hladom. Maksimalna dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dok napori srpskog premijera Vojislava Koštunice na učvršćivanju političkih, ekonomskih i kulturnih veza sa Rusijom daju sve vidljivije rezultate, onima koji se protive njegovoj politici i udaljavanju zemlje od Evropske unije, u Srbiji se zabranjuju okupljanja. Iva Martinović.
Nakon što je mladima iz pokreta Evropa nema alternativu, više puta zabranjeno održavanje protestnih skupova zbog politike srpskog premijera prema Briselu, policija ih je sprečila i u pokušaju da Koštunici uruče pismo kojim ga pozivaju da poštuje volju većine građana Srbije i nastavi evropski kurs.
Mi se nećemo, mi se okupljamo, evo ovako svojim putem.
Znači, taj performans biće zabranjen, tako bi zamolio bi vas nakon legitimisanja, znači da napustite ovaj prostor.
Mislim da je problem u tome što se zovemo pokret Evropa nema alternativu i što insistiramo na evropske integracije. Izgleda su to danas zabranjene reči u Srbiji.
I dok se Srbija, zahvaljujući delu njene vlasti, brzim koracima udaljava od Evrope, njene veze sa Rusijom sve su čvršće. Tako je vlada donela odluku o ukidanju viza za državljane Ruske federacije, a agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz Moskovskog ministarstva, prenosi da je time Beograd nedvosmisleno potvrdio da Rusiju smatra svojim glavnim partnerom i saveznikom, prijateljskom zemljom. Sudeći prema izjavi Koštuničinog ministra Velimira Ilića, on se slaže sa ovom ocenom, ali ipak dodaje još jednu zemlju prijatelja.
Evo, ja sam juče imao susret sa Kinezima. Oni izuzetno puno želeo raditi sa Srbijom. Nekako, mnogo smo taj Brisel uvažavali za mnoge odluke. Tako da imam utisak. Ja sam čovjek koji je zapamtio neko vreme u Srbiji centralnih komiteta. Ja mislim sad je centralni komitet postao Brisel.
Iako u drugom delu vladajuće koalicije Brisel ne vide kao ministar Ilić, svi njihovi pokušaji za približavanjem Evropskoj uniji za sada ostaju bez uspeha. Suzana Grubješić iz G17+.
Sada kada je kosovski problem došao do nekog svog raspleta, dozvolili smo na neki način da uđemo u sukob jedne velike svetske sile i jedine kao što su Sjedinjene Američke Države i druge koja bi to želela ponovo da postane Rusije. Pa za jednu malu državu kao što je Srbija to je stvarno previše. Ja sam poslednja osoba koja će poverovati u neke mitove o panslavizmu, o nekoj ortodoksnoj braći i tako dalje.
Razvoj odnosa sa Moskvom naročito je vidljiv na ekonomskom planu, pa je tako i pored oštrog protivljenja ministra iz G17 Mlađana Dinkića ruskom gigantu Gazpromu omogućeno da postane većinski vlasnik naftne industrije Srbije. Odmah nakon toga Rusi su Srbiji podigli cenu gasa za čitavih 30%, ocenjujući da nisu sporni pozivi ruskim investitorima. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za internacionalne studije ukazuje na sljedeći problem.
To se njima iz političkih razloga, tu je NIS naravno osnovni primjer, stvari daju u bescenje ili džabe, čak otvoreno kao vid zahvalnosti za političke usluge.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić ocenjuje da okrenutost ka Rusiji nije trajno opredjeljenje Srbije, već usko kruga ljudi koji na tome pokušavaju da profitiraju i u političkom i u ekonomskom smislu.
Čini se čitava ova priča oko Kosova, Rusiji bilo čega nema suštinski nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa Rusijom, ni sa Evropskom unijom, već sa pripremama za izbore na kojima se nadaju da će napraviti jedan desni blok između jedne klerofašističke stranke u kojoj se sada DSS pretvara i desne populističke stranke kakve je SRS i time moći da vladaju Srbijom još nekoliko godina i da zarade na tome, bez obzira što će Srbija kao celina izgubiti, jer kod nas odavno život običnih ljudi nikoga ne zanima.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje govorimo o srpsko-ruskim odnosima, ovog puta u kontekstu Kosova. Rusija na insistiranje Srbije sljedeće sedmice zakazala sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Postavlja se međutim pitanje može li Srbija na duži rok preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da drži otvorenim pitanje Kosova i održava pritisak na misiju Eulex. Na ova pitanja odgovore potražila Branka Trivić.
Koliko je verovatno da čak i ako se pitanje Kosova bude držalo otvorenim, realni efekat takvih napora Beograda bude ništavan. Da život, što bi se narodski reklo, krene drumom, a Srbija šumom. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose ne veruje da se mnogo može postići u Savetu bezbednosti svetske organizacije.
Jer uvek može jedna strana da to zaustavi koliko god neka druga strana hoće.
Jelica Minić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova, kaže da su razumljivi napori vlade Srbije da se preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pitanje Kosova drži otvorenim, ali dodaje da oni mogu ostati bez realnog efekta.
Jer moguće je da je to deo strategije da se u perspektivi ili odvoji sever Kosova. U svakom slučaju može se pretpostaviti da će to biti jednostavno nastojanje da se što više puna međunarodna saglasnost oko nezavisnosti Kosova odloži.
Uočljivo je da je srpska diplomatija maksimalno upravljena prema Ujedinjenim nacijama, pri čemu joj ide u prilog i činjenica da ovog meseca Rusija predsedava Savetu bezbednosti, ali veoma je teško proceniti da li će to dati rezultata na kraći, srednji i duži rok, kaže bivši diplomata Milan Simurdić.
Recepta nema, iskušenja su ogromna, ali ja verujem da će biti dovoljno pameti i razuma da se između statusa quo, izolacije, integracije izabere put integracije koji neće povrediti niti nečije osjećanja, niti nečije traume, nego koji će naći jedan pravi izlaz za savremenu Srbiju.
Simeon Pobulić ocenjuje da se pravom ne mogu rešavati veliki svetski problemi.
Prema tome, ono što Srbija može da razvije, ne u tome da povrati Kosovo, to je jedna druga priča, nego da se obezbedi zaista tamo naše stanovništvo i da se, što je jako veliko pitanje, što vidite u Ahtisarijevom planu, to nije baš mnogo obrađeno, to je pitanje imovine. To je jedan ogroman kompleks pitanja koji stoji. Prema tome, ja nisam mnogo osjetljiv na to da li ćemo mi u pravnom pogledu nešto dobiti ili izgubiti. Mene više interesuje šta ćemo dobiti na ovom drugom planu.
Podrška Rusije Srbiji u kosovskom kompleksu svela se praktično samo na inicijative za sazivanje sednica Saveta bezbednosti, a i to ide sve teže i teže. Milan Simurdić ocenjuje da Moskva ovog trenutka ima interes da revalorizuje svoj status stalnog člana Saveta bezbednosti, ali da to nije u uskoj vezi sa sudbinom Srbije ili Kosova.
Ruska federacija u momentu ima čvrsti interes da stane iza svih važećih principa međunarodnog prava i da maksimalno valorizuje svoju poziciju u Savetu bezbednosti. Ne vezujem to kad je u pitanju Kosova, nego apsolutno za sva aktualna pitanja u međunarodnim odnosima. Rusiji odgovara da kao akter koji se vratio na svetsku scenu tu svoju ulogu stalnog člana Saveta bezbednosti maksimalno valorizuje svoje spoljnopolitičke ciljeve.
Jelica Minić podseća na nešto što je u Beogradu zaboravljeno.
Odmah nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, gospodin Lavrov je dao jedan komentar koji je bio vrlo indikativan, a to je da eto sad su sve oči uprte u Kosovo, a za njih je to u stvari jedno marginalno pitanje u ukupnim odnosima na globalnoj sceni. Drugim rečima, Kosovo je deo nekog master plana, a s druge strane Rusija će svoju reakciju možda realizovati u nekom sasvim drugom pravcu, na primjer sa Gruzijom, sa Ukrajinom, vezano za njihove odnose sa NATO-om, sa Evropskom unijom. Bojim se da mi imamo iluzije, i naši političari i naša javnost, da sad Rusija tu može bitno da izmeni našu sudbinu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A u nastavku programa, kao i svake subote, poslušajte predloge za GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Saradnicima premijera Koštunice utvare se sve češće priviđaju. Samo je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić o tome javno progovorio.
U posljednje vreme se pojavljuje izvesni gospodin Peter Feit, koji se predstavlja kao novi guvernator.
Samardžić se međutim dobro nosi sa imaginacijom koju Feit na Kosovu gradi, dok jedan od njegovih kolega sa čela poslaničkog kluba DSS-a čini se posustaje po teretom nepoznatog. Miloš Aligrudić.
Ja sam grobar i ostaću to do groba.
Ima da je naravno mislio na svoje navijače aspiracije, pa dodao
bez obzira koji je Partizan na tabeli.
Ali Grudićeva nesmotrena izjava ili možda vrlo sračunata čini se razotkrila je razloge zbog kojih Koštuničina partija tako uporno trči u zagrljaj Šešeljevoj. To je dakle po grobarskoj liniji. Tomislav Nikolić.
Zato što to ne možemo, ne zbog Srpske radikalne stranke.
Ipak dani kada je upravljao pogrebnim preduzećem u Kragujevcu odavno su iza Nikolića. Umeđu vremenu se dokazao kao političar vispreniji od onih što za života Ašu u ruke nisu uzeli. Da tu vrstu iskustva nema, iako je grobar, na Aligrudiću se jasno vidi. U kopanju rake za Srbiju sve manje strpljenja. Aligrudić, preksinoć na B92.
Pa ne vredi vam, pošto ja moram kažem što sam teo. Pa dajte ljudi, nemojte se samo zezati. Kažem da je vrlo bezobrazno i nekorektno.
Ne razumiju politiku, da.
Nemojte. Ajde pređite neko drugo pitanje, pošto ovo već postoje...
Ne, neće preći, pošto...
Da, ajde recite ovo dalje, imate još nešto pitanje.
Predlog broj 2.
Uopšte uzev u nameri da Srbiju za svakda distancira od Evropske unije, u premijerovoj partiji sve više jača i spiritualna struja na čelu sa znamenitim kosovskim Srbinom Markom Jakšićem. To je onaj što Rome javno vređa, ali mu je u DSS-u sve oprošteno jer je Jakšić prvi shvatio da samo s pomoću više sile i radikalske rezolucije Srbija se može spasti od Evropske unije.
Nadamo se, uz pomoć Boga pre svega.
Osim Svevišnjeg očekuje podršku i
nacionalnih snaga.
Kako uz Božiju pomoć rade takozvane nacionalne snage na terenu u onome što sledi.
Predlog broj 3.
Ja sam u svakom slučaju za. Pa šta što smo otišli, treba i proterati iz Srbije.
Uzorni građani Sombora sa svešću koju još samo kako čusmo nacionalne snage imaju, preće od gladi izdahnuti nego što će koricu nesrpskog hleba pojesti. Šalo na stranu, ovde nas neko budalama pravi. Dovoljno je da jedan obični policajac zatraži ličnu kartu, pa da vidimo ko su i čija su ta takozvana anonimna lica što pozivaju na bojkot albanskih pekara u Somboru, pri tome nesvesni da na svoju štetu rade. Gradonačelnik Sombora Jovan Slavković.
U pekarama su zaposleni ovde žitelji i naši sunarodnici koji tu ostvaruju svoju egzistenciju, a i brašno od koga se prave pekarski proizvodi, brašno je od naše pšenice.
Pošto nas policija nije obavestila ko stoji iza pokušaja bojkota, moglo bi se zaključiti da neko u vlasti takve akcije i podržava. Sreća je za pohvalu što Somborci većinom nisu naseli.
A ti su ljudi tu rođeni. Oni su išli sa mojom decom u školu. Ja njih ne smatram neprijateljima.
Zašto treba bojkotovat hleb? Do juče je valjao, sad ne valja. To političarima ne odgovara i vandalima.
Najveća glupost koja možda da postoji na svetu.
Zašto si bojkotovao tako? Zbog Kosova i onog tamo, onda je tamo neko drugi odgovoran, ne ti pekari koji ovde radi sve.
Predlog broj 4.
Konačno, kada su već crne slutnje uveliko uzele maha, nakon što je zbrisao u trenutku kada su horde tutnjale kroz prestonicu i kada se možda malo toga u skorijoj budućnosti može izmeniti, predsednik je progovorio i pokazao da on ima stav.
Ukoliko bi Srbiji bio ponuđeno da potpiše ugovor o stabilizaciji asocijaciji danas, da bih ja to učinio, evo već danas.
Predsednik Boris Tadić se digao i samo da, što bi rekao Jakšić,
uz pomoć Boga.
Pošto izgleda da ostali dižu ruke, Tadić ne posustane u onome što je u četvrtak 6. marta jasno kazao.
Hoću da kažem potpuno jasno, potpisao bih ugovor o stabilizaciji asocijacije.
Predlog broj 5.
Kakav gaf za u gafu nedelje nepravedno zapostavljenu radikalku Natašu Jovanović. Ovog puta predsjednik Skupštine Oliver Dulić ju je učutkao.
Ja sam određujem pauzu.
Po poslovniku.
Nastavit ćemo rad.
Pa ne može.
Po pribavljenom mišljenju vlade. Narodni poslanici će biti obavešteni o tome.
Dulić je u paketu sa predsjednikom Tadićem prelomio, pa sada sluša samo svoju savest. Potpredsjednici Skupštine umjesto savesti ostao je poslovnik.
Nastavit ćemo rad.
Predlog broj 6.
Priča se da je nakon čuvenog molebana, kada je svojim očima video kako srpski ratnici osvajaju američku teritoriju u srcu Beograda, u vladiki Artemiju osnažen je ranije pokazivan militantni duh, pa čim se vratio u Gračanicu, čuvanu od vojnika Kejfora, izdao je po vojnički naredbu u kojoj stoji.
Da monaštvo i sveštenici ne smeju da održavaju nikakav kontakt sa kosovskim institucijama, predstavnicima Euleksa i državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
I još se dodaje da su isključeni svi kontakti, te da se ne sme
niti razgovarati sa njima, ne primati ih u posete i ne odazivati se na njihove pozive bilo kojim povodom.
Ako i greškom se slučajno javite na poziv nekog ozloglašenog Mikovca, na primer, onda će to
biće strogo sankcionisano.
Vladika nije naveo kakve se sankcije predviđaju, ali bi ih nesumnjivo primenio i na vladiku Amfilohija, samo da je u nadležnosti njegove Raško-Prizrenske eparhije. Ovako crnogorsko-primorski mitropolit, šokiran što ga je zbog poziva da se poštuje UNMIK, Artemije Malte ne proglasio za antisrbina, skoro da se izvini, i to preko javnog servisa.
I očigledno da je došlo do određene zabune.
Podsećam, Amfilohija je u jeku neformalne kampanje za budućeg patrijarha.
Predlog broj 7.
Svega 2 godine, šta je to za Srbiju? Nakon što je Crna Gora postala nezavisna, poslali smo ambasadora. Tamo su ga, kako je javila Biljana Jovićević, i ovako dočekali.
Srpski ambasador stigao poslije 92 godine. Jedan je od naslova u dnevnoj štampi koji su pratili informaciju da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac predao akreditivna pisma.
Crna Gora se još nije izjasnila o Kosovu. Ostaje da se vidi koliko će Lutovac na Cetinju i ostati.
GAF nedelje.
Koji je od naših predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji u 14 sati. A na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Premijer Vojislav Koštunica nema poverenja u svoje koalicijone partnere. Vanredni izbor izlazi iz sadašnje krize, poručio iz DS-a G17+. Evropska unija spremna da podrži Srbiju u procesu integracije, poručio Oli Rehn. Uhapšen Sarajlija zbog pripreme terorističkog napada. Hamas preuzeo odgovornost na napad na jevrejsku versku školu u Jerusalimu. Gorivo skuplje za oko 2,5 dinara po litru. U Srbiji danas oblačno sa kišom povremeno. Maksimalna temperatura do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producenta Andreja Backovića i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.